Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de miercuri 23 iulie, la microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbiroșie.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră, în cadrul emisiunii Moldova la ora 7. Va ploua oarecum galopant azi, norii s-au pus cruciși și curmeziși să acopere întregul ținut de la un capăt la altul. Vom ploja așadar pe parcursul zilei într-o răcoare mai densă decât până acum.
Vor fi și 22 de grade la amiază azi din localitățile cele mai nordice. Pe la Iedineț, Soroca, Vâlt și Râbnița sunt de așteptat 24-26 de grade. În capitală și largi împrejurimi vor fi 28-29, iar sudul nu se va dezminte cu plus 30 Celsius.
De ce guvernul Leanca a ajuns să-și angajeze răspunderea în fața Parlamentului asupra unei serii de legi cruciale pentru identificarea europeană a Republicii Moldova? Disfuncționalități tehnice sau sabotare cu bună știință a adoptării unor legi din chiar interiorul coaliției de guvernare? Și ce poate urma înainte de ultima vacanță pe care mulți o vor avea în calitate de deputați? Comentatorul politic, editorialistul de la Ziarul Național, Nicolae Negru, ne va împărtăși modul în care vede lucrurile peste câteva minute.
Apoi, scriitorul Iulian Ciocan vă așteaptă cu rubrica sa Realitatea cu amănuntul. A venit timpul să începem să plătim impozite, dragi cântăreți. Este adresarea colegului nostru față de artiștii care, despre care crede că fac sume frumoase la nunți și cumetrii. Prin urmare, ar trebui să fie în avangarda contribuabililor onești. Și va urma William Toto cu o corespondență despre cum a ajuns Herta Müller, laureata Premiului Nobel pentru Literatură, victima geloziei și rivalităților politice, cu referire la refuzul Berlinului de a acorda scriitoarei titlul de cetățean de onoare.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții, redactate și prezentate din studioul Europei Libere de la Praga, de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Autorități americane din domeniul serviciilor de informații spun că ele cred că rebelii proruși din estul Ucrainei probabil că au doborât avionul malaezian din greșeală. În Ucraina, la Harkov, echipa Interpolului a început identificarea victimelor, iar astăzi în Olanda este decretată zi de doliu și secretarul general al ONU și-a exprimat speranța și credința că misiunea sa de urgență în Orientul Mijlociu va duce în viitorul cât mai apropiat la sfârșitul luptelor dintre palestinieni și Israel din fâșia Gaza. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Europarlamentara din România, Monica Macovei, care își încheie mandatul de președinte a Comisiei Uniunea Europeană Moldova, a declarat Europei Libere, comentând o declarație a noului președinte al Comisiei Europene, că Moldova ar putea să depună cerere oficială de aderare la Uniune anul viitor și că actualul guvern de la Chișinău și-a propus să adere la Uniunea Europeană după alți 5 ani. Doamna Macovei, care face parte din facțiunea Partidului Popular European, susține că țările care au semnat și ratificat acordul de asociere cu Uniunea Europeană, până acum numai Moldova și Georgia, ar trebui primite cât mai curând în Uniune pentru a le proteja. Autorități americane din domeniul serviciilor de informații spun că ele cred că rebelii proruși din estul Ucrainei probabil că au doborât avionul malaezian din greșeală. Ele mai afirmă și că nu au găsit nicio legătură directă cu Rusia, dar că Rusia, cităm, a creat condițiile pentru ca avionul de pasager să fie doborât. Avionul ar fi fost doborât de o rachetă sol-aer trasă de rebeli, dar nu pot spune dacă la momentul lansării rachetei rebelii ar fi avut asistență tehnică din partea Rusiei sau dacă au fost antrenați de către Rusia pentru a folosi acest gen de armament. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, spusese de luni că avionul a fost doborât în zona aflată sub controlul rebelilor separatiști pro-ruși din Ucraina și că Rusia i-a antrenat și înarmat cu arme și echipamente militare, inclusiv cu rachete antiaeriene. În Ucraina, la Harkov, o echipă a Interpolului a început identificarea victimelor. 298 de oameni au murit în urma prăbușirii avionului malaezian. Majoritatea sunt olandezi și astăzi în Olanda este decretată zi de doliu. În cursul după amiezei, primele cadavre vor ajunge la Amsterdam. Se relatează că la locul tragediei, în zona controlată de rebeli, nu se văd semnele unei investigații cuprinzătoare, dar observatorii internaționali spun că există semne că nu s-a știut cum să se mânuiască rămășițele avionului și că probele ar fi fost chiar falsificate. Cutiile negre ale avionului, care au fost date de rebele autorităților malaeziene, vor fi transportate în Marea Britanie, unde urmează să fie analizate. La Kiev, președintele Consiliului Național de Securitate, Andrei Parubi, i-a adresat Parlamentului ieri, cerând legiuitorilor să sprijine cererea președintelui de mobilizare parțială. Parubi a spus că Federația Rusă rusă a remasate la granița cu Ucraina 41.000 de soldați, 150 de tancuri, 1.400 de blindate și 500 de sisteme de artilerie. La Bruxelles, miniștrii de externe ai țărilor comunitare au decis că vor întări sancțiunile împotriva Rusiei și, potrivit agenției Reuters, ar fi pentru prima dată când printre sancțiunile propuse ar fi vorba și de restricționarea accesului Rusiei la piețele de capitale europene, la tehnologie militară și energetică. Comisia Europeană are termen până mâine pentru a veni cu o nouă listă de persoane supuse sancțiunilor, cât și domeniile economice în care ele vor fi aplicate. Secretarul general ONU Ban Ki-moon și-a exprimat speranța și credința că misiunea sa de urgență în Orientul Mijlociu va duce în viitorul cât mai apropiat la sfârșitul luptelor dintre gruparea Hamas din fâșia Gaza și Israel. Secretarul general al ONU a făcut declarația într-o videoconferință de la Ramallah cu Consiliul de Securitate ONU. Secretarul de stat american John Kerry a cerut grupării Hamas să accepte planul pentru încetarea focului avansat de Egipt. În cele două săptămâni de război dintre Israel și gruparea Hamas, palestinienii spun că au fost făcute cel puțin 609 victime, majoritatea civili. Israelul afirmă că de partea sa violențele au dus la moartea 29 de israelieni, 27 de militari și 2 civili. Și Autoritatea Aviatică Federală Americană a inițiat o suspendare pe timp de 24 de ore a zborurilor companiilor americane către Tel Aviv, ca urmare a faptului că ieri o rachetă lansată de palestinieri ar fi căzut în apropierea aeroportului Ben Gurion de la Tel Aviv. Agenția Reuters relatează că premierul israelian Benjamin Netanyahu a apelat ieri la secretarul de stat american John Kerry să ajute la reluarea zborurilor de călători către Israel. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm ca întotdeauna să accesați europalibera.org.
Este site-ul nostru pe care vă invităm de asemenea să cunoașteți istorii din noua Europa, un nou proiect lansat de Europa Liberă și Fondul Internațional Visegrad, în care colegul nostru, Alexandru Ieftode, călătorește prin țările Europei Centrale și de Răsărit în căutarea schimbărilor produse de integrarea europeană și un alt proiect inedit pe drumul Mătăsii cu colega noastră Sabina Fati.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alexandru Canțăr și Liliana Barberoș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, interlocutorul nostru de astăzi este comentatorul politic, editorialistul de la Ziarul Național, Nicolae Negru. Domnule Negru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, vă salutăm! Din punctul dumneavoastră de vedere, domnule Negru, care sunt cauzele adevărate pentru care guvernul Leancă a decis să-și angajeze răspunderea politică pentru un pachet de proiecte de legi? Adică a ales o procedură constituțională prin care a spus ori lăsați proiectele de legi să fie considerate ca și adoptate și să intre în vigoare, ori votați demisia guvernului cu o majoritate a voturilor deputaților pe parcursul a 3 zile.
Bine, putem face niște presupuneri personale sau putem lua drept adevăr ceea ce a declarat domnul Leancă. Din punctul meu de vedere, pot exista mai multe motive. Un motiv ar fi că e urgentă necesitatea adoptării acestor legi, iar randamentul Parlamentului este scăzut. Parlamentul are o viteză, din anumite motive, mult mai mică de adoptarea legilor decât s-ar cere, și această urgență este dictată și de necesitatea punerii în aplicare a acordului de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu Uniunea Europeană în contextul noilor sancțiuni ale Rusiei. Pe urmă s-ar putea, de pildă, gândi la motivul că domnul Leancă ar vrea ca unele proiecte de legi pe care le-a propus el să fie adoptate în forma în care le dorește guvernul, fiindcă știm că de multe ori deputații insistă cu anumite amendamente, cu anumite consideri ei și au dreptul acesta să considere îmbunătățiri ale proiectului propus de guvern, și în cazul de față, desigur că această modalitate nu le permite să facă lucrul acesta decât, desigur, cu inițierea unei moțiuni de cenzură și decât cu riscul demiterii guvernului, da, pe care nu cred că ei vor să și-l asume.
Da, da. Domnule Negru, ce trebuie să înțelegem prin afirmațiile premierului Leancă la angajarea răspunderii? Că proiectele de legi importante pentru societate au fost, și aici citez, cred, blocate în unele comisii parlamentare. Și a mai spus domnul Leancă că vom face mai târziu analizele cuvenite și vom trage concluziile. Despre ce concluzii ar putea fi vorba? Pentru că seamănă a fi aluzii sau indicii concrete asupra unor disfuncționalități în interiorul chiar fracțiunii sau, deputaților în interiorul grupului deputaților coaliției, da.
Bine, am spus mai înainte, necesitatea de a urgenta acest proces, iată, legat cu aplicarea acestui acord privind comerțul liber și desigur că putem gândi la o blocare. Pot apărea anumite persoane care din anumite interese obscure blochează aceste legi sau vor, cum crede ei, să le îmbunătățească, dar deocamdată cel puțin noi avem doar această declarație și putem face niște presupuneri. Nu am avut până acum nicio dovadă că, iată, ar exista un grup sau ar exista deputați în coaliția de guvernământ care ar pune biețe în roate, deși teoretic, desigur că putem presupune lucrul acesta.
Cele 11 proiecte de lege au fost considerate de neamânat, dar totuși au fost amânate până acum. Înțelegem și de aici că poate cineva în afara partidelor chiar influențează sau chiar manipulează cu o parte dintre deputați, dacă până acum s-au amânat?
Putem presupune și lucrul ăsta, desigur, dar pe de altă parte mi se pare că lumea cumva s-a inflamat și de aceea, fiindcă e pentru prima dată când se aplică o asemenea procedură, care este, trebuie să recunoaștem, una constituțională, este una parlamentară. De altfel, iată, m-am uitat, în România guvernul apelează mult mai des la asemenea căi de aprobare sau de adoptare a unor proiecte de legi sau programe sau de declarații. Faptul că guvernul nostru a folosit această modalitate, desigur că a atras atenția și de aici apar, desigur, tot felul de speculații sau de presupuneri, ceea ce, pe de altă parte, este firesc.
Da.
Dar iarăși trebuie să subliniem că nu e nimic, să zicem, ieșit din comun, nu e nimic antidemocratic. Da, Constituția permite acest lucru, nu stabilește anumite limite, câte legi, câte proiecte, care e frecvența aplicării acestor procedee. Prin urmare, eu cred că deocamdată nu avem cine impacienta, să spunem,
da,
așa.
E adevărat, nimeni nu pune la îndoială procedura în sine, dar iată, există opinii care, cum a spus dumneavoastră, poate că inflamează sau seamănă îngrijorare în rândurile celor care sunt preocupați de temperatura lucrurilor. Există într-adevăr, de exemplu, o nouă majoritate, una transpartinică și extrem de oportunistă, care blochează adoptarea unor legi importante, cum susține, de exemplu, Ion Sturza, un fost premier destul de larg ascultat și care pare a fi tot mai critic față de coaliție. Deci domnul Sturza sugerează că ar exista ceva în interior aproape periculos.
Da, eu am citit ce a declarat domnul Sturza, am tot respectul pentru opinia dumnealui. Știu că este un om foarte bine informat și desigur că această declarație mi dă anumite fiori, mi îngrijorează într-un fel, dar hai să ne gândim, o majoritate în cadrul majorității, o majoritate transfracțională, să spunem așa, care ar putea fi ea? Formată din comuniști, din liberali, adică ar fi bine ca domnul Sturza să fie mai exact, să spună ce anume a descoperit el ce anume cunoaște el, fiindcă în felul ăsta acum s-a exprimat, da, ne face să ne gândim foarte mult, dar nu ne ajută prea mult să descoperim adevărul.
S-ar putea crede că cei despre care s-a spus sau se crede că au sabotat din interiorul coaliției de guvernare adoptarea unor legi foarte importante, nu au luat în calcul faptul că guvernul își va angaja răspunderea? Vedeți dumneavoastră vreo posibilitate ca acești sabotori, să zicem așa, să sprijine vreo moțiune de cenzură pentru debarcarea guvernului?
Deocamdată nu vedem vreo fracțiune și în afară de asta Constituția permite numai unui număr de 26 de deputați să angajeze sau să inițieze o moțiune de cenzură. Cine ar fi? Comuniștii, văd deocamdată, nu s-au declarat pregătiți pentru o asemenea procedură, deși altă dată erau foarte activi în acest sens. Alte fracțiuni, cine să fie? Fracțiunea Partidului Democrat? Nu poate, poate doar fracțiunea Partidului Liberal. Sau o grupare transfracțională, cum a spus domnul Sturza, atunci o vedem ieșind la rampă. Deocamdată nu o vedem. Posibil această grupare nu vrea să iasă la rampă, se teme să iasă la lumină, să spunem așa, sau nu există pur și simplu. După declarațiile liderilor de fracțiune, nu există nicio disidență de ordin negativ care ar vrea să blocheze anumite proiecte de legi. Unii deputați se spune că au plecat. Putem crede lucrul acesta, dar eu cred că mai degrabă e vorba de o anumită disfuncționalitate. Ar putea exista deputați care blochează, într-adevăr, dar o fac lucrul ăsta așa în secret, pe nevăzute, și se tem să iasă la lumina zilei. Și probabil de ce s-a mers pe această cale, care îi, într-un fel, permite să contracareze această blocare și nu le permite să-și atingă scopul, da, sau să blocheze o anumită acțiune importantă.
Și o precizare pe finalul, cred, domnule Negru, acestui interviu. Liderul fracțiunii liberal-democraților, domnul Streleț, a făcut unele precizări, cum a spus domnia sa, în legătură cu bârfele lansate de unii care încearcă să învenineze relațiile dintre fruntașii PLDM. O remarcă importantă, cum a spus iarăși domnul Streleț, pentru cei obsedați de relația filat-leancă. Există într-adevăr vreo problemă din acest punct de vedere care ar putea genera, iată, această opoziție din interior, din culise, față de adoptarea unor legi sau față de, să spunem, o persoană sau alta, un fruntaș sau altul din acest partid, cel mai mare partid?
Mie mi se pare, în cazul de față, desigur că e o opinie a mea personală, dar că se exagerează mult și unii spun prea mult fantezia în aplicare, inventează tot felul de scenarii, desigur, de cele mai multe ori catastrofiste. Unii ar dori să se întâmple lucrul ăsta, dar deputații, mai ales din fracțiunea Partidului Liberal, fracțiunea de bază, să spunem așa, a coaliției de guvernare, până acum nu ne-au dat, să zicem așa, prilej să considerăm că sunt într-atât de irresponsabili încât să pună sau să mizeze pe anumite emoții sau pe anumite interese personale pentru a destabiliza această guvernare. Nu cred așa ceva,
da,
pur și simplu.
Da. Domnul Negru, vă mulțumim foarte mult. Doamnelor și domnilor, a fost comentatorul politic, editorialistul de la Ziarul Național, Nicolae Negru.
7:19, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroși. În câteva minute urmează tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, la microfonul Europei Libere, revine Oana Serafim.
Autorități americane din domeniul serviciilor de informații spun că ele cred că rebelii proruși din estul Ucrainei probabil că au doborât avionul malaizian din greșeală. În Ucraina, la Kharkov, o echipă a Interpolului a început identificarea victimelor, iar astăzi în Olanda este decretată zi de doliu. Miniștrii de externe ai țărilor comunitare au decis că vor întări sancțiunile împotriva Rusiei. Președintele Rusiei Vladimir Putin a avertizat țările NATO să nu-și întărească pozițiile în apropierea granițelor țării sale. Secretarul general al ONU Ban Ki-moon și-a exprimat speranța și credința că misiunea sa în Orientul Mijlociu va duce în viitorul cel mai apropiat la sfârșitul luptelor dintre gruparea Hamas și Israel. Cel puțin 21 de oameni au murit și alți 35 au fost răniți într-un atac sinucigaș la Bagdad ieri seară târziu la un punct de control. Și președintele Franței François Hollande a declarat că țara sa va livra în luna octombrie Rusiei navele de război sofisticate Mistral potrivit contractului, dar a doua navă va fi livrată în funcție de atitudinea viitoare a Moscovei. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Doamnelor și domnilor, îndemnul nostru dintotdeauna, citiți știrile Europei Libere, pe care le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Sau pe rețeaua de socializare Facebook, căutând pagina aici, Radio Europa Libera. 7:21 de minute, de o scurtă revista presă acum. Presa a urmărit și ea pas cu pas episodul cu angajarea răspunderii guvernamentale. Ceva e putre din coaliția de guvernare, este titlul unui articol semnat în Adevărul de Ioan Preașcă și Eugenia Pogor. După ce au consultat mai multe opinii, autorii au ajuns la concluzia că cel mai probabil un grup de deputați din majoritatea parlamentară blochează intenționat anumite proiecte, prin urmare pun piedici executivului. Chiar și plecarea unora în concediu fără permisiunea conducerii legislativului le dă de bănuit autorilor acestui articol. Pentru Constantin Tănase de la Timpul, decizia ar fi o dovadă de lașitate din partea deputaților coaliției de guvernământ. De ce a apărut necesitatea ca guvernul să recurgă la o procedură fără precedent care, potrivit experților, s-ar afla la limita constituțională? Se întreabă Constantin Tănase. Ce târguri, ce jocuri murdare se fac în culisele coaliției? De ce deputații din coaliție au dat dovadă de atâta lașitate politică, lăsând pe seama guvernului adoptarea unor legi de importanță vitală pentru parcursul pro-european al Republicii Moldova? Se întreabă, între altele, Tănase într-un articol cu următorul titlu: lașitate politică, trădare, da, dar să o știm și noi. Liderul fracțiunii liberal democraților din Parlament, Valeriu Streleț, este citat în Ziarul Național cu remarcă pe care acesta s-ar fi văzut obligat să o facă pentru a răspunde unor comentarii mai acre, potrivit cărora Veceslav Ioniță, șeful Comisiei Buget și Finanțe din Parlament, ar fi fost instruit de Vlad Filat să blocheze inițiativele guvernului în Comisia de Profil. Acestor rătăciți în timp și în politică le transmit că inițiativa de angajare a răspunderii de către guvern a venit anume de la președintele Vlad Filat, a precizat șeful fracțiunii citat de Ziarul Național. Și Virginia Nica vorbește într-un articol din Ziarul Național despre un context tot mai vizibil al tentativelor de discreditare politică a liderului de la Tiraspol. Punctul de plecare pentru această observație autoarei ar fi publicațiile cu caracter negativ la adresa lui Șefciuc, ce apar tot mai des pe portalul Dnestr.ru. Recent, politologul transnistrian și ex-candidatul pentru funcția de președinte al Transnistriei, Andrei Safonov, îl acuza pe Șefciuc într-un interviu publicat de acest portal de incompetență în domeniul economic. Astăzi, publicația vorbește despre acuzații formulate la adresa șefului administrației de la Tiraspol de participanții transnistreni la conflictul de la Nistru din Asociația pentru Apărarea Dubăsarilor. Șefciuc a distrus regiunea, a sărăcit populația, sub conducerea lui înflorește birocrația, iar banii publici sunt repartizați netransparent, este citată luarea de atitudine a reprezentanților forțelor paramilitare transnistrene.
Mulțumim, Liliana. Doamnelor și domnilor, cititul, nu uitați, te face să prinzi mai mult curaj în viață.
Gândim ăsta, dovlecei ăsta să așa e lungi. Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am văzut din nou pe sticlă cum o cântăreață vestită vorbea despre problemele ei financiare și am simțit brusc nevoia să zic iată ce. Cred că a venit timpul să începem să plătim impozite, dragi concetățeni. Asta dacă vrem tare în Europa. Și mai cred că anume cântăreții, care se știe fac sume frumoase la nunți și cu metrii, ar trebui să fie în avangarda contribuabililor onești. Recunosc că m-am numărat și eu printre cei care au privit cu nedumerire propunerea unui fost premier de a-i obliga pe cântăreți să plătească impozite din sumele făcute la nunți. Acum mi-am revizuit părerea. Consider că e anormal ca un scriitor să plătească impozite dintr-un onorariu de 300 de lei, pe când vedetele să nu dea niciun ban din sumele de 300-400 de euro luate la nunți. Înseamnă asta că părinții care organizează nunțele progeniturilor vor trebui să plătească mai mult? Nu neapărat. Ar putea cântăreții să se mulțumească cu sume mai mici, oricum ei fac mai mulți bani decât un învățător dintr-o școală rurală. Următoarea categorie de oameni care ar trebui să plătească urgent impozite e cea care dă cu chirie apartamente. Numai în Chișinău sunt date cu chirie sute de apartamente și plătesc acești proprietari impozite din sumele încasate. Mă îndoiesc că o fac toți. Iar atmosfera din societate e una care încurajează mișmașul. E suficient să-i spui unui amic că plătești impozite din banii pe care ți-i dă chiriașul și să vezi reacția lui. Și abia după ce vor plăti impozite cântăreții și organizatorii nunților și cumetriilor, abia după ce cetățenii care dau cu chirie apartamente vor plăti impozite, statul ar putea să se gândească și la categorii cu venituri mai mici, reprezentate de instalatorul Vasea și de țăranul care ia consăteni la muncă în grădină. Impozitele trebuie plătite. În caz contrar, integrarea europeană e un balon de săpun.
Un jurnal de corespondent de la Berlin acum, colegul nostru William Totuc vă prezintă subtextul unui refuz al Berlinului de a acorda Hertei Müller statut de cetățean de onoare.
Ziarul Berliner Morning Post a fost primul care în urmă cu câteva zile a difuzat știrea că Senatul Berlinului a refuzat să-i acorde Hertei Müller titlul de cetățean de onoare. Această știre surprinzătoare a fost preluată imediat și de alte publicații, fiind comentată în fel și chip. Un răspuns limpede și plauzibil la întrebarea de ce tocmai un land guvernat de către o coaliție social-democrat creștin-democrată în frunte cu un primar guvernator social-democrat refuză să-i acorde scriitoarei titlul de cetățean de onoare nu s-a dat. Deputatul creștin-democrat Michael Brown a declarat postului public de radio-televiziune RBB că însuși primarul guvernator Klaus Poberat s-ar fi opus propunerii care în urmă cu 2 ani a fost înaintată Senatului de un grup de oameni de cultură. Deputatul Brown a reușit să-i convingă și pe reprezentanții altor partide din Senat, creștin-democrați, ecologiști și postcomuniști, să voteze în favoarea propunerii. Doar socialdemocrații care dețin majoritatea în Parlamentul Regional s-au opus. În opinia lui Brown, acest gest este regretabil. Ar fi prins bine orașului, spunea el, să onoreze pe o femeie strălucită a literaturii universale. Purtătorul de cuvânt al Senatului, Richard Meng, a spus ziarului Berliner Morgenpost că discuțiile privind acordarea titlului sunt confidențiale și ca atare el nu este autorizat să facă alte declarații. Potrivit ziarului Süddeutsche Zeitung, Hertha Müller urmează să fie distinsă doar cu placheta Ernst Reuter. Această plachetă, care poartă numele primarului guvernator social-democrat al Berlinului Occidental din 1948, se conferă unor personalități cu merite deosebite în domeniul științific, economic, politic și artistic. Potrivit directorului Casei Literaturii din Berlin, Ernest Wichner, și el originar din România ca și Hertha Müller, cauza pentru decizia paradoxală a Senatului ar fi rivalitățile politice existente între fracțiunea social-democrată și cea creștin-democrată. Refuzul socialdemocraților, a declarat Wichner pentru Deutschland Radio Kultur, nu este nimic altceva decât un gest de gelozie sau supărare față de propria lipsă de fantezie, când nu le-a venit lor ideea de a înainta propunerea.
A fost William Totoc, 7 și aproape 30 de minute, emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit. Alexandru Canțâr, Liliana Barbăroșie și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să trăim cu bine și această zi. Pe curând! Aici, Radio Europa Liberă.